Dobré dopoledne, bratři a sestry. Jsem rád, že tady dnes můžu před vámi stát. Doufám, že ještě nejste úplně mrtví a uhondaní všemi těmi texty, které dneska zazněly. A děkuju Petrovi zejména, že se tak úspěšně zhostil toho dlouhého, dlouhatanánského příběhu z toho Daniele. Ale já jsem chtěl, aby všechny tyhle ty texty dneska zazněly, a to z toho důvodu, že nějakým způsobem promlouvají k tomu našemu výročí, které slavíme. Určitě vám neuniklo, předpokládám tedy, že naše republika slaví sté výročí svého vzniku. Je množství akcí, které ukazují, že si stále uvědomujeme tu hodnotu a existence vlastního státu, vlastní republiky. Je to určitě velký důvod k oslavě. Ale také nám to může posloužit k nějakému hodnocení a určité kritické reflexi té naší dnešní současnosti. Vzhledem k ideálům, na kterým byl ten náš stát zakládán. Těch oslavných a odkazných projevů na ty ideály jsme slyšeli mnoho a ještě určitě mnohé uslyšíme, ale objevují se i ty názory, které jsou poměrně značně kritické. A já si tady dovolím, abych vás trošku vyburcoval, tak jeden z těch kritických ohlasů přečíst. Napsal ho novinář Ludvík Navara, publikoval na serveru aktuálně.cz a já z něj tady přečtu dva úryvky. Víme, jaké ideály provázely československé vlastence. Věřili snu, který se naplnil. A ten sen se jmenoval samostatný stát. Věřili, alespoň mnozí z nich, že existence toho státu musí být v souladu s řádem světa, s právem na sebe určení národů, se svobodou, s ideály, které přinesli a na svých budácích prosadili vojáci vítězných států první světové války. Když se v knize Světová válka a naše revoluce zamýšlel Edvard Beneš nad válečným vítězstvím, napsal: po mém soudu nebyla to jen taktika. Spojenci prostě lépe poznali, co je pravda. Pravda morální a pravda politická. A srovnali s ní své zájmy a potřeby. Ať už to může dnes působit jakkoliv naivně, první republika se opravdu snažila navenek tyto ideály připomínat. No a ten autor potom po rozboru kritickém, tedy té naší dnešní současnosti, naší dnešní politiky a společnosti, dospívá k poměrně tvrdému závěru. Česko jako stát nemá žádné právo slavit výročí vznik republiky, jejíž ideály zradilo a proměnilo v opak. Češi samotní mají právo si tu republiku připomínat, stejně jako třeba potomci podkarpatských Rusínů v ukrajinském Užhorodu. Nic víc. Jestli se současné Česko v něčem podobá Masarykově první republice, tak v tom, že se stalo její karikaturou. Tak to jsou opravdu velmi tvrdá slova, která zaznívají a na kterým bychom se určitě měli a mohli dlouho zamýšlet. Já tedy ponechám pro naše účely to přemýšlení dneska na vás. Protože by to bylo asi na dlouhou diskuzi. Bylo by to na dlouhý rozbor toho, na jakých ideály skutečně první republika vznikla a jak je dneska reflektujeme, jak v nich žijeme nebo nežijeme. Ale já bych se chtěl podívat na otázku republiky z trošku jiného úhlu pohledu, z takového, který dnes, zejména ze sdělovacích prostředků, asi moc neuslyšíte. Chtěl bych se zamyslet s vámi nad tím, co o vzniku a trvání státu říká Bible. A potom také, jak naši republiku a její vznik vnímali představitelé naší vlastní církve a jak chápali také postavení naší církve v samostatném Československu. A jestli a jak se toto jejich postavení, toto jejich pojetí osvědčilo v dějinách našeho státu. Co tedy říká Písmo svaté o státech, říších a královstvích, o jejich vzniku a trvání? Bible chápe stát jako v podstatě lidské výtvory, které jsou ale pod svrchovanou mocí a kontrolou Boží. Ani ta největší říše, ani ten nejmocnější král nestojí mimo Hospodinovu moc. To jsme mohli právě dobře slyšet v tom příběhu Danielova, z knihy Daniel, kdy teda nejvyšší král Nabukadnezar babylonské říše, což byl v podstatě tehdy superstát, takové staroveké Spojené státy americké v podstatě, tak ani takto významná osoba, ani takto významný stát nestojí mimo boží pravomoc. A může být božím rozhodnutím své moci zbaven. Nejvíce samozřejmě písmo mluví z pochopitelných důvodů o izraelském státu. Když se ale podíváme na ta biblická vyprávění pozorněji, tak si můžeme uvědomit, že biblické dějiny Izraele nejsou dějinami izraelského státu. Ony jsou totiž dějinami izraelského lidu. A to je velmi podstatný rozdíl. Ano, izraelský stát hrál v dějinách božího lidu důležitou úlohu, ale dějiny božího jednání s Izraelem jsou vždy především dějinami božího jednání s Izraelci samotnými. Svébytný izraelský stát, jeho vznik, jeho existence je pak brán jako projev zvláštní boží milosti a zvláštního požehnání. Po většinu svých dějin ale Izraelci vlastní stát neměli. A když zničení izraelských říší, těch obou království, severního i jižního, je v biblickém podání ukázáno jakožto trest za jejich neposlušnost, jakožto národní katastrofa, tak pořád ještě se ukazuje, že to není konec. Konec toho božího jednání s Izraelem samotným. Hospodin svůj lid provází a jedná s ním i v dobách, kdy Izraelci vlastní království nemají. A jsou pod vládou různých mocností, různých říší jiných. A Bible také ukazuje, že je to právě Bůh, který má moc a používá různá světová království, různé světové říše k uskutečňování svých vlastních záměrů ve světě. A vznik, trvání i zánik všech těchto království se pak dějí podle božího záměru a pod boží kontrolou. Pokud se zamyslíme nad otázkou, jaké zřízení tedy Bible, státní zřízení, myslím, Bible preferuje nebo jak o nich mluví, tak když si uvědomíme po odchodu Izraelců z Egypta, se Izrael jako takový nachází v jakési, no, buď toto můžeme nazvat teokracii, anebo kmenové demokracii. Jsou tam soudci, kteří lid vedou, zejména potom po úmrtí Mojžíše. Ale později si Izraelci na proroku Samuelovi vyžádají povolání krále, vznik království. Je to zapsáno v první knize Samuelovi, 8. kapitola, 5. verš. Izraelci se dožadují, dosaď nad námi krále, aby nás soudil, jako je to u všech národů. Z toho podání té první Samuelovy knihy se ukazuje, že ta myšlenka není úplně, tak říkajíc, košer z té boží perspektivy. Není to úplně to, co by si Pán Bůh zrovna představoval, už i z toho důvodu, že vlastně je to snaha izraelského lidu připodobnit se tomu svému okolí nějakým způsobem. Ale když tedy Samuel nedokáže přesvědčuje Izraelce odradit od tohohle záměru, tak jak si Pán Bůh zdá se ustoupí a určuje budoucího krále, tedy Saula. Zdá se tedy, že tu vlastní formu státního zřízení nakonec ponechává Bůh do značné míry v rukou lidu. Není to možná až tak nejpodstatnější, v jakém zřízení vlastně lid žije. I když tedy zazněl ten kritický názor, že to není úplně tak, jako, jak by si Pán Bůh představoval. Ale nechává je v tom. Ale velmi pak dbá na to, aby v čele toho státu království stála osoba, která bude dodržovat boží řády. Dobře to ukazuje kniha Deuteronomium, která tady byla psána vlastně podstatně později a jakým způsobem se vrací k těm řádům, které měl už Mojžíš Izraeli dát. Je to zapsáno v 17. kapitole, opět si dovolím citovat, dneska těch textů bude povícero. A tedy zde je zapsáno to boží poselství. Až vejdeš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, obsadíš ji a usadíš se v ní. I řekneš si, ustanovím nad sebou krále, jako všechny pronárody kolem mě. Ustanovíš tedy nad sebou krále, jen toho, koho si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratří. Nesmíš dosadit nad sebou cizince, který není tvým bratrem. Avšak, ať nemá mnoho koní a neuvádí lid zpátky do Egypta, aby měl více koní. Hospodin vám přece řekl, nikdy se už touto cestou nevracejte. Také, ať nemá mnoho žen, aby se jeho srdce neodvrátilo od Boha. Ani stříbra a zlata, ať nemá příliš mnoho. Když dosedne na svůj královský trůn, dá si napsat, aspoň tedy tak je to přeložené v českém ekonomickém překladu, ale v jiných překladech jsem našel design, řekl bych i důraznější, napíše si vlastnoručně do knihy opis tohoto zákona, opatrovaného lévijskými kněžími. Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se učil bát Hospodina svého Boha a bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení, aby se jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry a neuchyloval se od příkazu napravo ani nalevo, aby byl dlouho živ ve svém království uprostřed Izraele on i jeho synové. Král Izraelců tedy měl pocházet z božího lidu. Měl znát jeho řády a měl si tyto řády dokonce vlastnoručně pro vlastní potřebu opsat. Ono, když to představíte, přece jenom to člověku se dostane mnohem víc pod kůži, když si něco vlastnoručně opíšete a pak to máte studovat, než když to necháte udělat někomu jinému. Proto tedy vlastnoručně. Král je zodpovědný za směřování státu a má být garantem a hlavním a prvním představitelem dodržování božích řádů a nařízení mezi lidmi. Boží slovo také k Izraelcům jasně mluví o tom, že pokud má jejich království přetrvat, musí v něm i jeho obyvatelé dbát na dodržování božích řádů. A v první řadě jsou vždycky jmenovány věrnost Bohu, milosrdenství vůči slabým a spravedlnost. To jsou tři hlavní biblické sloupy, na kterých stojí stát, pevný stát. Tam, kde ve státě tyto tři věci chybí, nebo kterákoliv jedna z nich, tak se ty samotné základy státu začínají drobit. Dochází k vyprazňování smyslu jeho existence. Ze státu, který by měl představovat jakousi pevnou jistotu trvání svých obyvatel, tak se začíná stávat příslovečný kolos na hliněných nohou. Pouhá slupka bez vnitřní soudržnosti, která hrozí zřícením při prvním dějném otřesu. Takto vnitřně vyprázněný stát se z biblického úhlu pohledu dostává velmi blízko té hraně útesu božích soudů a zániků. Do našich československých, nebo chcete-li českých dějin, přinesl vědomí významu právě těchto ideí pro existenci státu náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Ve své abdikační řeči pronesl prosbu k národu. Ta prosba se později stala velmi okřídlenou a byla mnohokrát minimálně v posledním půl roce citována, uváděna, komentována našimi různými politiky. Tehdejší odcházející prezident tedy prosil svůj lid, žádal ho, a tady budu citovat, aby celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z níž se zrodili. Sám jsem si toho byl vždycky vědom. Proto tedy i ty četné kritické reflexe zvědomí právě těchto slov vycházejících, co se týče naší současnosti a vztahu k ideálům první republiky. Můžeme se tedy i dnes my zamýšlet nad tím, jak ve své zemi vlastně uskutečňujeme budování našeho státu právě na těchto principech. Ale čas nás tlačí, takže přejdeme k druhé otázce. Jak vnímala naše církev vznik samostatného československého státu a svoji vlastní roli v něm? Velmi výstižným způsobem to shrnul vlastně první předseda naší církve Alois Adlof v kázání, kterou měl 3. listopadu 1918 ve sboru tehdejší svobodné církve reformované, jak se tehdy nazývala církev bratrská, v Praze na Soukenické ulici. A tehdy tedy řekl, byl to týden velkých věcí. 27. a 28. říjen budou navždy tvořit světlé dny historie našeho národa. Národ je svoboden. Chvalme Boha, že vyslyšel modlitby otců našich i naše. A nyní všichni k práci, aby dědictví otců našich národ ujal se. S radostí a smělostí dávejme svědectví o lásce Boží, o Pánu Ježíši Kristu a jeho krvi. Nechť jmenovitě naše mládež postaví se celé v službu Království Božího v národě našem. Tak, konec citátu tedy. V téhle promluvě zaznívají takové dva hlavní tóny. Nejprve tedy pochopitelná velikánská radost a vděčnost Bohu, že došlo k ustavení toho samostatného československého státu. Vznik svobodné Československé republiky je vnímán Adlofem jakožto Boží milostivé vyslyšení touhy našeho lidu. Nejde o nic samozřejmého, nejedná se ani o pouhý výsledek nějakého politického nebo vojenského úsilí našeho lidu. Nejde ani o výsledek pouhé konstelace mezinárodní situace. Adlof vnímá československý stát jako Boží dar. Přesně tak, jak o tom jsme před chvílí mluvili v případě Izraelského království. Ale k tomuto oslavnému a děkovnému tónu připojuje pak ten další. V podstatě okamžitě ho připojuje. Církev se má z oslav vrátit velmi rychle zpátky k práci pro Boží království. Dostali jsme od Boha veliké požehnání, a tedy o to více usilujme, pracujme, abychom v našem národě rozšířili Boží království. To je vlastním posláním církve. Posláním, kterému vlastně sloužila i předtím za Rakouska-Uherska, i přes častá protivenství a pronásledování ze strany různých úřadů. A tím spíše tedy nyní ve svobodných poměrech má církev sloužit našemu národu k poznání Boha. Jakoby tím Adlof sděloval, naše poslání se od minula nezměnily. Jenom dostáváme více hřiven k jejich uskutečňování. A proto tedy s nimi o to větší pílí pracujeme. A tímhle proslovem a tím postojem vlastně kazatel Adlof nastavil své církvi směr, kterého se pak držela i při všech změnách a bouřlivých událostech v těch dobách, které měly teprve nastat. Bez ohledu na panující poměry, naše církev a její členové mají konat svou, řekněme, drobnou každodenní práci ve prospěch Božího království. Náš život a naše služba má podávat svědectví o Boží lásce a milosrdenství, má se vykazovat Božími řády a bez úhoností. A zejména tedy v těch posledních dvou bodech, které jsem teď jmenoval, zase posloužil církvi Adlofův nástupce, kazatel František Urbánek. který vedl od roku 1919 do roku 1948. Sformuloval čtyři hlavní sloupy, na kterých má stát jednota česko-bratrská, jak se od roku 1919 naše církev jmenovala, a její služba v Československu. A vlastně s nadsázkou odkazem k naší protestantské historii je nazval čtyři artikuly jednoty česko-bratrské. Opět tedy si dovolím citovat. První. Stojíme na biblickém stanovisku, že pokud my vidíme, jen věřící mají být počítáni za členy sboru. Opakuji, pokud my můžeme vidět a posoudit. Kdybychom od tohoto požadavku upustili, pak nemáme práva ani se jmenovat jednotou. Namítá se nám, že takové církve nikdy nebylo a nebude, aby její všichni členové byli znovu zrození lidé. Že prý naše snažení je marné, vede k duchovní píše, nadnášení se nad ostatními, ba přímo k pokrytectví. Samé to námitky, útržky a obžaloby již se dostalo v dějinách všem, kteří se rozebehli za ideály víry, i našim otcům ve staré jednotě bratrské. Za druhé, spravujeme se písmem svatým. Kde ono rozhoduje, je věc rozhodnuta. Kde nerozhoduje, zůstává předmětem diskuze názorů. Písmo je kniha Boží, osvědčená v dějinách i zkušeností jednotlivce. Vznikla pod zvláštním vlivem Ducha Svatého a zůstává pod jeho vlivem, i když se z ní čte a káže. Duch Svatý mluví z Bible, která není suchou literaturou tomu, kdo dá místo působení jeho ve svém srdci. Třetí bod. Ti, kteří vyznávají své vykoupení v Kristu a řídí se jedině písmem, také dle něho konají kázeň. To není věc povahy policejní, sudičské, panovačné. To je věc lásky k bratru, věc poslušnosti k Bohu, věc pokorné služby. Je to hájení výsostného práva Kristova a hranic vytčených Bohem. Napomínání, pozbuzování a jen když všecko úsilí lásky nebylo nic platné, odlučování a vylučování od práv daných Ježíšem církvi. A poslední bod. Zdůrazňujeme odluku církve od státu. Království Boží není z tohoto světa. Je to zároveň požadavek spravedlnosti s výsledky dějin. Nejde o věc nahodilé politiky, nýbrž o zásady Boží. Církev a stát mohou být k sobě spravedlivy. Jsme občané státu a když je stát svobodný, demokratický, nemůže zasahovat do duchovních sfér církve a porušovat královské právo Kristovo. Svobodná církev ve svobodném státě. Tolik tedy čtyři artikuly, na kterých měla stát a stála existence naší církve nejen za první republiky. Když se podíváme na tyhle ty čtyři sloupy, na níž byla budována, tak snadno zjistíme, že tyto čtyři důrazy přetrvaly i do dnešní doby. S nimi prošla naše církev pod vedením Františka Urbánka těžkým obdobím okupace i těch nových nadějných počátků budování poválečného Československa. A jakoby příznačně se tato kapitola ději naší církve uzavírá úmrtím kazatele Urbánka v říjnu 1948. Rok před vydáním církevních zákonů, které znamenaly konec možnosti svobodného působení naší církve a postavili ji společně i se všemi ostatními církvemi pod státní dozor. Léta 1949 až 89 pak byly pro naši církev ve znamení hledání cest, jak pod kontrolou toho nepřátelského komunistického zřízení dál působit a pracovat. O nepřátelském režimu zde mluvím zcela po právu a zcela vědomně. Ve svém zaměstnání, jsem totiž archivář vlastně v bývalém archivu ministerstva vnitra, tak se každodenně setkám s materiály bývalého Sboru národní bezpečnosti pro kam ty mladší z vás, kteří možná netuší, tak to je komunistická obdoba policie, tak v těch jsou všechny církve, včetně té naší samozřejmě, vedeny v rubrice vnitřní nepřátelé státu. Jsou sledovány a je proti ním zakročováno, jakmile bezpečnostní složky zjistí aktivitu, která se jim nelíbí. Což mohlo být třeba závadný obsah kázání, tedy takzvaně závadný, působení na mládež, nebo jakýkoliv kontakt se zahraničními církvemi. Kazatelé se vzhledem k těm změnám způsobeným církevními zákony stali státními zaměstnanci. Ocitli se pod dozorem a na výplatní pásce státu. A už tady se vlastně ukázal ten význam toho čtvrtého artikulu kazatele Františka Urbánka. Proč je nutná odluka církve od státu? Právě proto, aby stát nemohl být nadřízený, nemohl kontrolovat. Naši kazatelé v té době mohli působit jen s takzvaným státním souhlasem a byli pod dohledem církevního tajemníka, který sídl buď na okresním nebo krajském národním výboru. Pokud kazatel upoutal svou přílišnou, z pohledu režimu samozřejmě negativní, činností, tak mu ten státní souhlas k výkonu funkce mohl být odebrán a on musel odejít z kazatelské služby. On se samozřejmě mohl zkusit sloužit své církvi neoficiálně, kázání vlastně bez souhlasu, ale protože v té době jakožto duchovní s odebraným souhlasem už byl pod v merku vlastně státní bezpečnosti, tak to kázání bez státního souhlasu bylo bráno jako podvratná činnost. Přes všechny možné deklarace o náboženské svobodě vládnoucí tehdy v Československu komunistický aparát zakázal řadu menších, zejména evangelikálních církví, a významně omezil činnost těch takzvaně povolených. V případě naší církve to třeba znamenalo snížení počtu samostatných sborů o třetinu. To znamenalo totiž, že řada sborů se musela stát pouhými stanicemi bez nároku na vlastní kazatele. Řada kazatelů, který nedostala ten státní souhlas. A v této době se opět osvědčila ta Adlofova vyřčená zásada drobné práce věřících. Když procházím materiály státní bezpečnosti, tak nacházím jen relativně málo materiálu, až překvapivě málo materiálu o činnosti naší církve. Ano, samozřejmě, tak ti nejvyšší představitelé a některý ti významní kazatelé byli samozřejmě sledováni státní bezpečnostní, byli monitorovány, případně i zasahováno proti některým hromadným akcím naší církve, ale takovéto hlavní působení té naší církve zůstávalo do značné míry pod rozlišovací schopností bezpečnostních orgánů. Určitě to souviselo s tím, že naše církev nebyla tak početná, jako zejména lidové církve, jako třeba evangelická církev nebo katolická církev, která navíc tedy ještě byla oficiálně řízena ze zahraničí, takže to byl protivník číslo jedna na tomto poli. Také to souviselo s tím, že nebylo úplně jednoduché pro státní bezpečnost naší církvi získávat spolupracovníky. Ano, přece jenom z těch znovu zrozených křesťanů je těžší potom takového člověka přemluvit nebo přinutit ke spolupráci. Neříkám, že k tomu vůbec nedocházelo, ale bylo to pro ně mnohem obtížnější. Ale také proto, že se právě naše církev soustředila na tu drobnou práci. Kázání evangelia a výklad Bible. A nepokoušela se nějak radikálně vystupovat a vymezovat se proti tomu vládnoucímu režimu. Pracovala více ve skrytu, jako ten příslovečný kvas, který prokvašuje zevnitř těsto. Můžeme se ptát, jestli to bylo dost, nebo měli jsme se více angažovat, více vystupovat proti režimu? To je otázka, o které pak můžeme diskutovat. Ale Pán Bůh samotný se k práci naší církve přiznával. Přes veškeré omezování těch církevních aktivit, přes ten mohutný ideový propagandistický tlak komunistického ateismu, přes pronásledování kazatelů i některých věřících, tak počet členů naší církve za 40 let komunistické nadvlády nejen neklesl, ale naopak si mírně zvýšil. Nyní již bezmála 20 let žijeme ve společnosti, která je svobodná a má správu svých věcí opět ve vlastních rukou. Opět máme být Pánu Bohu za co vděční. Vždyť ten pád komunismu byl velkým božím zázrakem, který v roce 1989 reálně čekal málo kdo. Naše církev se tedy může opět celé a svobodně věnovat tomu, aby s vděčností za zvláštní boží požehnání, kterým je svoboda, samostatný stát, aby se od sotva větším úsilím konala práci, a zde se opět vrátím k tomu Adlofovu výroku, aby dědictví otců našich národ ujal se. Máme na čem stavět. Máme našimi otci udaný směr, který se v naší historii osvědčil za všemožných situací a režimů. Můžeme se také tak připojit k vyznání apoštola Pavla, jak je svěřil listě Filipským, kdy píše: Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říct. Zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je boží povolání Kristu Ježíši. Tak kéž i v takto naší zaměřené službě nám pomáhá Duch Svatý. Amen.